Er altså glede og håp, og det henger sammen. Og jeg håper jeg får vist at det henger sammen. Jeg må konsentrere meg om glede i dag og håp neste gang. Men det er en sammenheng her som jeg virkelig håper kommer klart frem. Og at det er det den sanne kristne kirke skal formidle, det er iallfall sant. Men ikke glede i og for seg. Glede finnes ikke i og for seg. Glede må alltid ha en grunn. Du kan ikke bestemme deg for å være glad. Det må være en grunn til at du er glad. Og derfor, når man snakker om at kristne skal være glad, så er det fullstendig bom, for det skal man ikke. At en blir det ut fra det budskapet en møter, det er en helt annen sak. Jeg var på et ungdomstreff nede i Drammen for en del år siden, og da var det en ungdomsleder som sto frem med gitar, og han var kul, og skulle vise det, og sa det at dere må smile, dere som er kristne. Og så sure dere ser ut, se og smil, kristne skal være glad. Om de smilte, de ble sur alle sammen. Og det skjønner jeg veldig godt. Jeg kan ikke kommandere folk til å være glad. Det er noe som må komme som et resultat av noe. Og derfor, kristen glede, det er noe som må ha en grunn, og en solid grunn, for det er snakk om en glede som skal vare bestandig. I medgang og motgang, i mørke daler og på de lyse topper, fins en sånn glede som alltid er der. Er det sånn at det fins en glede som er der uansett hvordan det går med oss i livet? Og hvis det fins, så er det en kristen glede og ikke noe annet. Helt klart. Og det er det som jeg gjerne vil sette søkelyset på her. Så håper jeg at dere får noe ut av det, slik at dere blir glad av det. Jeg skal ikke snakke om glede, jeg skal forhåpentligvis snakke til glede. Og at det skapes glede gjennom det som blir sagt. Det er jo av og til man lurer på hva folk får med seg, da. Det er ikke så lenge siden jeg var på et møte hvor dette var temaet, kristen glede. Og da kom møtelederen frem etterpå, bare så du vet det, så han sa, ja, det der du sa om kristen glede, det ble veldig alvorlig for meg. Så da ble jeg litt usikker på hvor han hadde vært hen, men han hadde vel vært til stede og fått med seg alvor i alle fall. Og det er det jo, for det er klart det er det. Det er snakk om det alvor som alltid må være der hvis man tar livet på ramme alvor. Vårt Land hadde for en tid siden presentasjon av en levekårsundersøkelse. Og det har vært gjort flere ganger. Og når det gjelder spørsmålet om hvordan kristen tro, eller de som er veldig religiøse, som det heter i det språket, hvordan det fungerer, så viser det seg at kristne er de mest tolerante. Det er ikke sånn man tror og tenker, men undersøkelse viser det. Når det gjelder holdning til andres tro og andres meninger, faktisk. Og det måtte disse forskerne rett og slett bare si, for det var det resultatet var. Og det andre var rett og slett at kristne var de mest lykkelige. Det skulle de selvfølgelig heller ikke ha vært, men når resultatene er sånn, så får man ta det på alvor også. Og det er for så vidt noe som en i dag vet, men som ikke stemmer med mytene. For kristne skal egentlig ikke være glad. Det er ikke sånn man har tenkt seg det, og derfor, ja, jeg skjønner det for så vidt. Før var det sånn at en kristen kunne ikke være noe særlig glad, for det var så mye som en ikke skulle kunne være med på, og mye en ikke skulle gjøre. Og det førte til at mange trodde at kristen tro førte til dysterhet og mørkt sinn. Nå blir det nesten motsatt. Nå skal kristne gjøre så veldig mye. Og det blir også en problem for folk utenfor. Som en sa til meg for en tid siden, jeg orker ikke å bli kristen. Jeg klarer ikke alt det styret. Og på en måte skjønner jeg det også. Men da er det grunn til å spørre, hva er det vi signaliserer? Gjennom det vi sier og det vi gjør? Og derfor altså er det viktig å få tak i hva evangeliet er. For evangeliet er det glade budskap, og hva er det gledelige i evangeliet? Det må vi iallfall snakke om. Og det er viktig å snakke om, ikke minst i dag, hvor det er så mange religiøse retninger som reklamerer med lykke og vellykkethet og livet som skal fungere, som det heter. Hva har vi i en kristen sammenheng å si til det? Ja, vi må si det som Skriften sier om det. Og det som Jesus sier om det. Vet dere hva som er innholdet i Jesu forkynnelse? Det har Markus i første kapittel og versene 14 og 15 beskrevet i tre punkter. Det virker som om Jesus, når han talte i Galilea i starten av sin tjeneste, hadde taler med tre punkter. Og det er det mange predikanter som har rettet av på han senere. Og de tre punktene som Markus nevner er først dette: tiden er inne. Og det andre: Guds rike er nær. Og det tredje: vend om og tro på evangeliet. Det var faktisk innholdet i Jesu forkynnelse. Det første: tiden er inne. Nå griper Gud inn. Nå kommer Gud til oss. Nå gjør han det han har lovt. Nå er han snart her. Nå kommer det som vi har ventet på, og som det jødiske folk også hadde ventet på, nemlig Guds rike. Guds rike er kommet nær. Og forestillingen om Guds rike, det var levende i folket, for det var forestillingen om at en gang skal det komme en som kommer med det Gud vil gi i sin kjærlighet til sitt folk. Og derfor var det fint at det også ble lest, det som ble sunget på Betlehemsmarken: en glede for hele folket. Og det var det de ventet på, det var det de lengter etter, dette at han en gang skulle komme, slik at når Jesus begynte å snakke sånn, så var det midt inn i det de forventet. Midt inn i det de var opplært i som små i synagogen, og tro på at en gang skulle det skje. En gang skulle tiden være inne, og Guds rike og Guds rikets krefter kommer, og Guds rikets virkning på enkeltmennesker og på folket skulle være der. Og så kommer siste punkt i Jesu forkynnelse: vend om. Det betyr snu dere rundt. Se i en ny retning. Se på noe annet. Se på det jeg kommer med. Og hva er det? Tro på evangeliet. Evangelion. Det glade budskap. Og denne glede sang de om på Betlehems markene. Og det var for å introdusere han, skjønner dere, som den som brakte gleden, og som brakte grunnen til glede, ved sitt komme med Guds rike og Guds rikets krefter inn i denne verden. Og det er altså dette som er poenget. Dette gjør at du møter noe, noe kommer deg nær som du må ta stilling til. Det er ikke slik at du kommer til det, det kommer til deg. Og det er poenget i kristen forkynnelse, nemlig formidling av noe helt tett inn på mennesker, slik at de er nødt til å gjøre et valg. Ikke velge å søke Gud, men forstå at han søker oss. Og det gjør at responsen på denne forkynnelsen må altså være: snu dere rundt, se på det som kommer, grip det. Vi vet jo at mange av de som hørte Jesus hadde vanskeligheter med det, for de hadde lært å se på så mye annet, at de ikke fikk øye på han. Men det var altså budskapet han kom med, og det er veldig viktig i dag å ta dette frem. Fordi dette er beskrivelse av hva kristendom er i forhold til alle andre religioner. Hva er religiøsitet? Det er det vi gjør for å nå få kontakt med Gud eller guddommen i alle slags variasjoner. Og den som har lest litt religionshistorie vet jo det. Jeg kunne gi utallige eksempler på det. At det hele tiden handler om hva vi gjør, hva vi opplever, hva vi erfarer, hva vi presterer, hva vi får innsikt i, inni oss selv eller rundt oss, om vi har råd til å dra på pilgrimsferder, eller hva det nå enn er som er oppskriften på å nå Gud eller det guddommelige og få kontakt med det. Og vi har jo fått vite at skal du ha fått kontakt med engler, så må du gå på 2 år på skole og betale 24 000. Det var ikke sånn jeg lærte det da jeg var barn. Og mor og far hengte opp et bilde av en engel over senga som passet på en liten gutt. Men religiøsitet, dere, det er menneskets forsøk på å nå fram til det guddommelige i alle slags variasjoner. Alternativmessen i Oslo øker og øker når det gjelder oppslutningen, fordi det er et sug etter å få kontakt med det guddommelige i alle slags variasjoner, og dette kommer til å øke på og øke på fremover. Og inni dette skal det kristne budskap forkynnes, som er helt annerledes. I den forstand at det handler ikke om hva vi gjør for å nå Gud, men hva Gud gjør for å nå oss. Det motsatte. Men denne måten å tenke på at vi må gjøre noe for å nå Gud, det går langt inn i kristne rekker. Og det fører til at vi må komme nærmere og nærmere og nærmere og nærmere. Og mitt spørsmål vil da være, hvor nært er det mulig å komme Gud? Og når er du nær nok? Når passerer du grensen som gjør at du er nær nok til å vite at du er frelst? Skjønner du hva er det som er galt med dette? Alt. Selve utgangspunktet er galt. Fordi problemet vårt, og det må vi snart begynne å skjønne, det er ikke så lett i en religiøs tid, at utgangspunktet vårt som mennesker i forhold til Gud er ikke det at vi er langt borte fra han. Vi lever i hans verden, han gir oss hvert hjerteslag og hvert åndedrag. Det er menneskets livssituasjon. Problemet er ikke at vi er langt borte fra Gud. På en måte er problemet at vi er for nær, og at det er det som må løses. Og det er ganske fascinerende å se når Paulus preker for filosofene på Areopagos. Så tar han tak i det som var deres forestillinger og snu opp ned på det. Han sier, han er ikke langt borte fra noen av oss, og pekte på disse hedenske filosofene. Det er i han vi lever, rører oss og er til. Og derfor så må vi lære å forstå at evangeliet, det glade budskap, gleden i det, er det at Gud søker oss. For det er ikke så mye glede i at vi søker Gud. Ja, det er noen som tror de lykkes med det, og de er sikkert glad for det. Men det er enda flere som ikke lykkes. Og jeg har møtt mennesker som sier det der med Gud, det er så fjern for meg, eller de sier, jeg er så fjern fra det, at jeg har ikke hverken religiøse evner eller religiøs forståelse eller innsikt til å nå tak i dette. En kirkehistoriker som levde for noen år siden, han skrev en kirkehistorie som rett og slett er morsom på mange punkter. Og da han kommer inn på de forskjellige religiøse retninger som fanns i Norge, så beskriver han en av disse religionene, jeg skal ikke nevne hvilke, men han skrev, dette er en religion som passer best for akademikere med mye fritid. Og det er ganske godt sagt, for du må være temmelig oppegående for i det hele tatt å skjønne hva det handler om. Og ha tid og krefter. Hva er det Jesus gjør når han beskriver evangeliet? Han beskriver at det er for barn. Hvorfor gjør han det? For å fjerne prestasjonen. For hvordan blir man barn? Ved å prestere, ved å bestemme seg for, ved å oppnå. Man blir født til det. Det er andres bestemmelse. Du kan ikke skryte av at du har fått livet. Det er ikke du som har gitt deg det. Det er Gud som har gitt deg det. Og med dette bildet så prøver Jesus å si at her må vi skjønne at jeg kommer med noe nytt. Og da disiplene, slik som Matteus forteller om det i det 18. kapittelet, begynte å diskutere, hørt, det er et meget religiøst diskusjonstema. Hvem er størst i Guds rike? De var såpass mye innenfor at de brukte ordet Guds rike og Guds virkelighet og Guds nærvær. Men hvem er størst der? Hvem er kommet lengst? Hvem er mest å vise til? Hvem har dypest innsikt? Hvem har de rette metodene? Hvem får det til å fungere best? Kjenner dere den diskusjonen? Selvfølgelig. Den har foregått hele tiden. Til alle tider. Hva gjør Jesus da? Han henter et barn. Setter det midt imellom dem og sier, hvis dere ikke blir som dette barnet, kommer dere ikke inn i Guds rike. Han fjerner hele diskusjonen og sier, dere er utenfor dette riket. Hvis dere ikke blir som dette barnet. Det er meget radikalt. Jeg tror ikke vi skjønner hvor radikalt det er. Hvor annerledes det er. Enn alt det som de var opplært i den gangen. Og som alle religiøse mennesker egentlig dypest sett har som utgangspunkt. For det var en som skrev for en tid siden over inngangen til Guds rike. Hadde fariserne skrevet bare for voksne. Og det er bare for voksne. Når det er 700 bud og forbud. Det er ikke mye å bli glad for. Det er et stress uten like. Så kan du aldri være sikker på at det er i orden. Det er ikke for barn. Det er overhodet ikke for barn. Ja, jeg vil si det så sterkt at religiøsitet, slik vi ser det i moderne utgaver, det er ikke for barn. Det er ikke barn som kan prestere. Alt det som kreves av innsats og innsikt, det er ikke for barn. Hva gjorde Jesus? Han tok ned det skiltet og satt opp et nytt, hvor det sto «Bare for barn». Bare for barn. For å rydde grunnen for glede. Barnslig glede. Guddommelig barnslig glede. Over livets gave, over livets muligheter, over alt det du får i fanget, alt som Gud gir gratis, ut fra det han har gjort for oss i vår Herre Jesus Kristus. Det er dette som er budskapet. Han oppsøker oss. Det er ikke religiøst, det er evangeliet. Og det er jo så flott å se hvordan Jesus i måten å illustrere det på leter etter bilder som kan si noe som er annerledes, og som sjokkerte dem. For eksempel at han plutselig begynner å snakke om en som hadde 100 sauer og mister en. Så gjærer han inn de 99, så bruker han hele ettermiddagen og kvelden for å finne det ene og bære det hjem. Og det er noe så. For det første så rister de på hodet av det, og så er det ingen som gjør det. En sau. Han er nesten ikke noe verdt. Hadde noe stoppet der, så har det vært en viss rimelighet i det. Det kan jo hende det finnes sånne hyrder som er så glad i en sau. Kanskje det var selve den sauen han var mest glad i, hva vet vi. Men etterpå, forteller Jesus, så samlet han hele nabolaget til stor fest, fordi han har funnet den ene. Og den festen kostet selvfølgelig mye mer enn den sauen. Og de sto der og hørte på og tenkte, hva er det han sier? Eller hun som hadde mistet en sølvpenge og leita hele huset og fant det, og når hun har funnet sølvpengen, så samlet hun alle nabokodene og jubler og er voldsomt glad og hadde fest for dem, og det kan gå til henne den festen kostet mye mer enn den sølvpengen. Hva er det han vil si? Slik er det glede i himmelen over en. Glede i himmelen. Det er der gleden kommer fra. For det er der de skjønner hva det handler om. Det er der de ser den enkelte og skjønner hva den enkelte betyr og hva han er verdt i Guds øyne som skapte oss til samfunn med seg. Gledens grunn er Guds måte å se på oss på. Ikke ut fra oss, men ut fra seg. Ut fra hans skapervilje og vilje til å vise sin kjærlighet. Vi er skapt til at vi skal bevise kjærlighet. Det er hele Jesu, Guds hensikt med det. Og det er jo dette som også Jesus kom for å vise. Nemlig dette at han vil gi oss det vi ikke kunne gi oss selv. Og løse det problemet som er det egentlige religiøse problemet. Nemlig ikke det at vi er langt borte fra Gud. For ingen er det. Overhovedet ingen. Problemet er om det går an for et syndig menneske å leve nær den hellige Gud. Det er nemlig det vi er skapt til. Og hvis vi ikke lever for hans ansikt, så lever vi ikke der vi skal være. Vi er skapt til å være der. I Kristus er vi skapt til å leve for Guds ansikt. Vi er utvalgt, som han skriver i Efeserbrevet 1:4, før verden ble skapt for å leve hellig og fullkommen for hans ansikt, det vil si leve mens Gud ser på. Leve mens han ser hvordan vi lever, fordi han bryr seg om den enkelte. Og det er dette perspektivet som Paulus i det Efeserne 1:4 utover beskriver, og derfor fortsetter han med å si, i kjærlighet har han av sin egen frie vilje forutbestemt. Går det an å si det på flere måter? Ja. Men skulle ikke det holde? I kjærlighet har han ut fra sin egen frie vilje forutbestemt. Det er han som har initiativet. Dette er ikke religiøst, dette er evangeliet. Forutbestemt hva? Å gi oss barnekår. Det finnes ikke noen annen religion. En slik forestilling. Og det er dette som er gledens grunn. Tenk at det finnes et budskap som handler om det. At vi skal være elsket av Gud ut fra Guds kjærlighet til oss, og ikke som et resultat av hva vi presterer, hvor vi skal være kjærlighet verdig. For er det ikke sånn da? At det er den som fortjener kjærlighet minst, som trenger det mest? Det var det Jesus prøvde å vise ved å gå etter folk som rota seg bort, for å fortelle dem at i Guds øyne er du ufattelig verdifull. Og det var derfor også han var villig til å dø på korset for våre synder. Fordi han var så glad i oss at han var villig til alt, så elsket Gud verden at han ga alt. Den kjærligheten kommer ikke fra oss. Den kommer fra Gud. Og den har ingen begrunnelse i oss, bare i Gud selv. Og det er dette altså som er gledens grunn, og som gjør at vi eier et budskap som taler om det som Gud tenker om oss. Og hva var det han hadde i tredje punktet? Vend om og tro på evangeliet. Hva er tro? Tro er tillit. Tillit er ingen prestasjon. Du presterer ikke å ha tillit til andre mennesker. Hvis du har tillit til naboen, så er det naboen som har skapt denne tilliten i deg, til han eller henne. Fordi tillit er noe du får av det du får tillit til. I måten det snakkes til deg på, måten de behandler deg på. Tillit til Gud er det han som skaper i måten han behandler deg på. Han snakker til deg på i sitt ord. Tillit er ingen religiøs prestasjon. Det er en respons på guddommelig kjærlighet. Og derfor er det altså Paulus sier, snu dere rundt, se i en ny retning. Se på det du skal få tillit til, nemlig det som Gud i sin ufattelige godhet viser oss. Og det er dette altså som er grunn til glede. Og det var denne glede som ble forkynt på Betlehemsmarker. En glede for hele folket. En glede for alle. Og gleden er nåden. Og den er noe som en får gjennom tro og tillit. Du kan hindre Gud i å skape tillit ved å ikke høre på ham. Ikke bry deg om hva han sier. Men hvis du åpner det for det, så slipper han til, og så skaper han det som ingen religiøs aktivitet ellers kan skape, nemlig den tillit at Gud er glad i meg sånn som jeg er, og vil hente meg derifra, inn i det livet som han ønsker å se at jeg lever. Og dermed er det også sagt noe om at denne gleden, den handler om trygghet. Trygghet i troen på at det er tilgivelse og nåde for enhver synder i Guds nærhet. Og det går an å leve trygt i Guds nærhet. Og det er Jesus som garanterer for det. Og det gjør han 100%. For det han gjorde på korset, det er fullkomment. Og det kan ikke gjøres bedre. Og følgene av det han gjorde, det kan heller ikke gjøres bedre. Nemlig det at han sto opp fra de døde og kommer tilbake til forskremte disipler som prøvde så godt de kan å være kristelige og Jesu etterfølgere. Overhovedet ikke. De hadde låst seg inn på en sal, og de hadde mistet både seg selv og Jesus. Hva skjedde da? Johannes skriver om det på sine gamle dager når han sitter i Efesus og skriver om det største øyeblikket i sitt liv. Da han satt sammen med de andre vennene på den salen og var livredd. Og når han kommer til det punktet i fortellingen, så bruker han ikke mange ord, bare tre. Og det er dette, da kom Jesus. Det er det som står om det. Ikke bare gjennom stengte dører, men fra død og grav. Og sto midt imellom dem og sa shalom alachem, fred være med dere. Jo, det står litt til. Det står en setning til, skal være helt ærlig. Og der står det, disiplene ble glade da de så Herren. Det finnes noe som er så stort og fint at du må ikke bruke mange ord på det. Men i dette lange evangelium, som han skriver om disse fantastiske årene sammen med Jesus, kommer inn på noe som rørte med det dypeste og fineste han kunne tenke. Disiplene ble glade da de så her. Og dette er noe som går igjen i oppstandelsesberetningen. Det vet du inderlig godt som kjenner det. Gleden og samtidig forvirringen. Kan det være sant? Er det mulig? Er han her? Møter han oss bak stengte dører? Når han inn til oss når vi ikke engang når inn til oss selv? Kan han berøre oss når vi ikke klarer å forholde oss til hverandre? Er det mulig å være hos oss når vi trenger det? Uansett hvordan det er, finnes det en glede som aldri forsvinner? Finnes det en glede som ikke trenger begrunnelse i å være vellykket, eller å få livet til, eller få det til å klaffe, eller funke, som det heter? Hvor er den gledens kilde? Og hvis den er der, og det er det jeg har prøvd å si noe om, så har det enorme følger. Hvis jeg kan gripe det største, nemlig at Jesus har vist Guds kjærlighet på en ufattelig sterk måte, helt inn i den fysiske verden, hvor jeg er, og gikk gjennom døden for min skyld, og kom ut på andre siden. Nei, jeg har sagt mange ganger, det som skjedde ved Jesu oppstandelse, var at han gikk gjennom døden og kom ut på denne siden. For det er her jeg er, og du er. Og skal du møte gledens kilde, så må du møte den her, i denne oppstandene. I han som gjorde det som ingen andre kunne, og som hadde en kjærlighet som er sterkere enn døden. Hva sier dette her? Jo, for jeg har et punkt til, godt og vel. Og det er rett og slett det, at hvis jeg får tro det, ved Guds nåde, at dette som han har gjort for meg, det holder, og at jeg har en slik grunn under føttene for min tro, ja, da får det følger for mitt liv. Jeg synes Paulus beskriver dette på en flott måte i Romerbrevets 8. kapittel og det 32. vers. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med seg? Altså, han som ikke sparte noe i sin kjærlighet til oss. Heller ikke sin egen sønn, så Jesus måtte dø for våre synder. Er det ikke så rart kanskje at han kan gi oss det som er mindre? Nemlig å se til oss og ta vare på oss, der vi er, og der vi er i vårt liv. Og det er dette han prøver å si, altså. Og når han også avslutter dette kapitlet med å si ingenting, og så nevner han masse ting, ingenting i himmel eller på jorden eller under jorden kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Men det er én og to setninger i den beskrivelse av hva som kunne skille oss, som jeg skal ha med både her og neste torsdag, hvor han sier, det som nå er, skal ikke kunne skille deg fra Guds kjærlighet til Kristus. Jeg vet ikke hva det er for deg. Jeg vet ikke hva som er din livssituasjon akkurat nå. Hva det som nå er. Men jeg vet noe om det likevel. Uansett hva det er. Og det er at det ikke kan skille deg fra Guds kjærlighet. Det er det han sier. Og neste gang så er det et annet punkt som vi vil nevne i slutten av Romerne 8, og det er dette, det som kommer. Ingenting av det som kommer skal kunne skille deg fra Guds kjærlighet til Kristus. Uansett hva det er. Det er en sterk påstand. Men den er meget solid begrunnet. Den er begrunnet i Jesu døde oppstandelse, som gjør at han er her med livets krefter og seier over døden. Så det er dette han ønsker å si. Og er ikke dette gledesgrunn, så skjønner ikke jeg. Dette er jo det han ønsker å få si oss på en sånn måte at vi skjønner at vi eier noe som er helt annerledes enn alt det som vi ellers kan være med på å oppleve. Men da må det også sies at da skjønner jeg at alt det Gud åpenbarer, det er noe godt. Og det som det da er snakk om, det er dette at han også har åpenbart sin gode vilje. Les Salme 119 hvis du vil ha en god opplevelse. Det må du ha litt tid på, for den salmen er 176 vers. Og hva det handler om? Lovprisning av Guds vilje. Lovprisning av at Gud er den som bryr seg om oss så mye at han åpenbarer sin gode vilje gjennom sine bud og forskrifter. Det er gledens grunn. Vi er ikke vant til å tenke sånn. Vi tror at det å følge Guds bud og Guds regler, det er noe som fører til både stress og mas. Nei, kan vi fri oss fra det, så blir vi glad. Det er selvfølgelig ikke sant. Les Salme 119, lovprisning i vers etter vers om dette ufattelig store, at han har gitt oss bruksanvisning på livet. Jeg kjenner en som ikke liker bruksanvisninger. Så når han kjøper noe, så prøver han å sette det sammen uten å se i bruksanvisningen. Og så vil han se bruksanvisning til slutt for å se om det ble som det sto. Det ble det meget sjeldent. Så i lengden ble det kostbart å ikke bruke bruksanvisning, og han måtte betale mye for det etter hvert. Det er mange som betaler for det også i sitt liv, når det gjelder det at de ikke tar på alvor det Gud i sin nåde viser når han åpenbarer sin vilje. Og derfor så var det fint at det ble lest i starten her, også fra Nehemia 8. Det er en flott historie. Les hele kapitlet når du har sjanse til det. Etter at de hadde bygd opp Jerusalems murer, og virkelig så hvordan Gud beskyttet dem slik at de kunne komme tilbake til den lovede by, og oppleve som Nehemia som herrfører opplevde, og kunne samle folket, og Estra presten leste fra lovboken som de fant i tempelruinen. Guds vilje, Toraen. Og Nehemia Estra leste fra tidlig morgen til midt på dagen. Leste og leste, han var plassert på et stort platå. Og så leste han det som folk ikke hadde hørt før, for den generasjonen hadde falt fra. Og så fortelles det altså at folket falt ned på kne og gråt. Det var tusener av mennesker som gråt. Det må ha vært litt av et møte. Men hva gjør disse lederne da? Så ikke gråt. Ikke gråt. Vær heller glad. Og fry dere. Og dra hjem. Og hold en stor fest. Og spis og drikk. For dere har skjønt hva Gud har sagt til dere. Er det flott? Ja, de har skjønt. Det er grunn til å feste. De har forstått hva Gud sa. Hva Gud ville. Hva Gud tenkte med folket. Han åpna visjoner for dem ut fra sin lov. Og det er derfor dette uttrykket, og det er der dette uttrykket kommer. Gleden i Herren er deres styrke. Gleden i Herren er gleden over Guds vilje, åpenbart. Gleden over at det er noe som de skal få lov til å leve i, være omsluttet av, styrt av. Og så står det noe som også er veldig flott. Send også noe til dem som ingen dekker bord for. Gleden som gir. Gleden som gjør at du har overflod til andre. Gleden over å kunne dekke bord for de som ingen andre dekker bord for. Det kan vel hende at det finnes noen her i dette området også, som trenger noen gledesbud fra mennesker som er fylt av en glede som de må dele med andre. Send noe til dem som ingen dekker bord for. Og vis at glede er styrke. Og gleden har sin grunn. Og gleden gir noe til deg, og det gir noe til andre. Det er overskuddet som åpenbares der han får slippe til med det som han ønsker å si. Og derfor er det også flott å se hvordan festene, også på Jesu tid, var preget av det samme. Ikke minst løvehyttefesten, som varte en hel uke, og hvor de bodde i løvehytter, iallfall en del av dem, for å minnes vandringen gjennom ørkenen til det lovede land. Den vandringen startet ved Sinai, hvor Herren inngikk en pakt med folket, der han først presenterer seg og sier, «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egyptens land, av trelehuset.» Det var frigjøreren som talte til dem, og så ga han dem de ti bud. Fordi de skulle være fri. I den sammenheng og den ramme som Gud som har skapt oss vet vi skal leve. Skjønner vi ikke det? Det er mange som ikke skjønner det. Men jeg har brukt det bildet mange ganger, ikke minst når jeg snakket til ungdom. Du vet egentlig ikke hva frihet er før du følger Guds bud. Du kan se på en fisk i vannet. Og si at han er bundet til vannet, altså er han fanget av vannet. Du kan frigjøre den fisken og slenge han på land og si, her har du et helt verdensrom å ta av. God plass. Han dør av det. Hvorfor? For han er ikke skapt til å leve der. Det er noe av det som vi må skjønne, og som de gamle rabbinene tross alt skjønte, nemlig hvordan livet var å leve i kjærlighet til Gud og hverandre, som var en av de siste søndagens tekster. Hva er det første budet? Hva er det som styrer alle andre bud? Var det en skriftlærd som spurte Jesus om, og han svarer, Herren er en. Du skal elske Herren av all din makt og av all din forstand, av all din kraft, og du skal elske de neste som deg selv. Det er en flott beskrivelse. Og denne skriftlærde ble jo så imponert over det at han sier, ja, men du snakker jo godt, mester, sier han. Og så gjentar han det Jesus sier. Hvordan svarer Jesus på det? Sannelig, du er ikke langt borte fra Guds rike. Han sa ikke at han var innenfor, men ikke langt borte, fordi han har skjønt at det handler om kjærlighet. Og at det derfor er der dette virkelig gjøres. Og så vil han si, kom inn i Guds rike, se Guds kjærlighet slik han åpenbares i Kristus, og la det gjennomstrømme deg slik at du skjønner at du er elsket, og at du har identitet som menneske og som kristen ut fra Guds kjærlighet til deg, slik at du får en identitet skapt av det, og da bærer du med deg noe som gjør at du også er villig til å vise det til andre med glede. Og da er ikke tjeneste for andre en prestasjon som du må skryte av, eller noe som du må si, dette er jeg flink til å gjøre. Det er bare en takknemlig måte å reagere på, og som velsigner andre mennesker. Ganske enkelt, for du har fått noe som du må gi videre. Og det er ikke din prestasjon, det er en gave. For ingenting har du fått, og for ingenting skal du gi det. Det er livet, det dere. Det er selve livet. Og den som får nøkkelen til det, skjønner jo hva dette dypest sett handler om. Og jeg synes det er så flott, det som fortelles om feiringa av løvhyttefesten. Hver eneste dag gikk de i prosesjon fra Sion ned til Siloadammen. Med et svært gullfat i prosesjon, så gikk de ned til Siloadammen, og så fylte de det med vann. Og vann var selve livets kilde, selvfølgelig. Det skjønte ørkenfolket som har kommet inn fra ørkenen, og som visste at der var det vann, der det var vann, var det vir. Vi har litt problemer med å skjønne det bildet her i Norge, i alle fall vi som er kommet fra Vestlandet, hvor det er alt for mye vann. Men for dem var jo dette selve hovedsymbolet på liv. Der det er vann, der er det liv. Så gikk de ned og fylte kar, og så gikk de i prosesjon. Og Jesajas i det 50, i det 12. vers og 3. 12. kapittel og 3. vers, beskriver jo det de sang om igjen, når de gikk opp og tømte vannet på tempelplassen. Med glede øser vi vann av frelsens kilde. Og den siste dagen i høytiden gikk de 7 ganger ned til Silodammen, bar vannet, tømte de takknemlighet over tempelområdet og sa, med glede øser vi vann av frelsens kilde. Dette er gledens grunn og gledens innhold. Nå sto det en på siste dag i høytiden og sa noe om at den som kommer til meg skal aldri mer tørste. Og det var der han ville ha det inn. Han som ropte det budskapet ut på tempelplassen når de kom marsjerende opp med vannet. Dere vet hvem han er. Det er han som kommer til oss stadig ved sitt ord og ved sin ånd. Og la meg da også avslutte med noe som også henger sammen med dette. For jeg synes det er noe av den flotteste beskrivelse av hva dette egentlig handler om. Og det er Salme 100. Som har overskriften, la hyllingsrop lyde for Herren. Og det er en salme som fanger inn alt det jeg nå har sagt om gleden og gledens grunn. La hyllingsropet lyde for Herren hele jorden. Den beste måten å forholde seg til Gud på, det er å lovprise han. Ikke gjør seg til lov for han. Ikke prøve å gjøre seg til å tro at du har noe å fare med som han skulle bli stolt og glad for, sånn ut fra deg selv. For alt det du viser han, det er det han selv har gitt deg. Det som skjedde da de brukte denne salme 100, det var at de på den store høytiden strømmet inn på tempelplassen, og da sto det noen sangere opp på tempelmuren. Og det var de som, og så var det vekselsang mellom sangerne og folkemengden. Og så sang de fra tempelmuren, la hyllingsropet lyde for Herren hele jorden. Tjen Herren med glede, kom frem for han med fryd. Og folket svarte, kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den Jordan vokter. Så sang de, gå gjennom hans porter med takkesang, inn i hans tempelgårde med lovsang. Og folkemengd svarte, lov han og pris hans navn, for Herren er god. Hans miskunn varer evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Det er en flott seremoni. Og det som en kanskje ikke er helt klar over, det er hva dette egentlig betyr. I gudstjenestene så har man lagt inn et ledd som jeg sier kanskje er litt malplassert, hvor presten til slutt sier, gå i fred og tjen Herren med glede. Gå i fred, det er bra. Tjen Herren med glede ved slutten av gudstjenesten er litt malplassert faktisk. For hva betyr å tjene? Det betyr å bøye seg for. Det betyr å underlegge seg. Så hvorfor heter det gudstjeneste, tror dere? Er det fordi det er en tjeneste som skal gjøres på mandag? Nei. En gudstjeneste, det er en tjeneste, det vil si, og det å bøye seg for Gud i hans nærhet. Høre på han, ta imot hans ord og leve på det. Jo, det har også noe med hva vi gjør overfor andre, men alt det som har med gledens tjeneste å gjøre, det henger sammen med at vi trer frem for Gud og vet hvem vi er og har vår identitet i det. Og det var det folket gjorde, og det vi skal gjøre. Når vi møter han i sitt ord i Guds tjenester og møter, tjen Herren med glede, kom frem for han med fryd, med ditt liv. Du er skapt til å leve for Guds ansikt. Du er skapt til å leve mens Gud ser på. Du er skapt til å være der. Og det er der Kristus har gitt oss mulighet for å være overfor en hellig Gud med den nåde som han har gitt oss. Og derfor er det sånn at vi dermed får kjenne, som det står, at Herren er vår Gud, og at han har skapt oss. Og at vi ikke har gjort det selv, at vi ikke kan prestere eller kan skryte av dette forholdet til Gud, men han har gjort oss til sitt folk, og han har gjort oss til en jord som han leder. Dette er identitet, dere. Dette er en forståelse av hva det vil si å ha med Gud å gjøre for Jesu Kristi skyld. Og da går vi inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans tempelgård med lovsang og priser hans navn. Det vil si priser hans vilje, for Herren er god. Hans miskunn er evig. Hans trofasthet fra slekt til slekt. Dette er gledens innhold, dette er gledens grunn, og det er en glede som varer til evig. Og bare, og det har ikke mye tid til nå, bare nevne til slutt det ordet som jo kanskje de flest forbinder med glede, nemlig Filipperbrevet 4:4, hvor han sier, gleder i Herren alltid. Er det mulig? Alltid? Igjen vil jeg si det, som han vil slå det fast, så du ikke kommer unna det. Igjen vil jeg si, gled dere. Hva er begrunnelsen? Jo, det kommer. Herren er nær. Er ikke det flott? Vær ikke bekymret for noe. Legg alt frem for Gud i påkalls og bønn med takk. Glede hører sammen med trygghet. Glede er medisin mot det å være bekymret. Det står ikke det at vi ikke skal være bekymret, men det står at vi skal bære våre bekymringer fremfor Gud. Og jeg må ha med det punktet også til slutt, for mange sitter og føler på at det er ikke alltid noen grunn til å være glad. Og sliter med å kunne få plassere det jeg nå har sagt inn i ens eget liv. For det kan være mange ting som gjør det vanskelig. Men det har noe med å kunne hvile i denne tro på at Gud midt oppi alt det som er vanskelig også er nær. Og kan ta tak i den situasjonen og gjøre noe med det. Det er troens kamp for å fastholde det, slik at gleden ikke glipper.
Og når Paulus sier dette, så er det for å si at for en kristen, og det er den unike situasjonen en kristen er i, for en kristen er det alltid grunn til glede. Alltid. Fordi det alltid er noe der som du aldri mister. Motsatten til gleden er sorg. Og hva er sorg? Sorg er livets reaksjon på tap. Men det går an å eie en tro som gjør at du vet at det er noe du aldri taper. Som alltid er der. Og som du alltid skal få glede deg over uansett. Å møte mennesker på nært hold som har erfaring på det området, det gjør inntrykk. Og samtidig gjør det meg ydmyk og takknemlig for at jeg får være med i et fellesskap. Der det går an å bære hverandre gjennom alt. Og vite at det er sant. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere, Herren er nær. Og hvordan skal dette virke? Det kommer en setning inn i dette der som jeg lurte på om Paulus egentlig hadde tenkt å plassere et annet sted. Etter at han har sagt gled dere i Herren alltid, så skriver han: la alle mennesker merke at dere er vennlige. Hva i all verden har det der å gjøre? Skjønner ikke det? Hvordan ser en kristen ut? Jeg skal ikke begynne å beskrive en kristen. Det var en som sa til meg et møte at jeg kan se på folk om de er kristne. Og da ble jeg helt forskrekket og spurte: hvordan ser du det da? Jo, jeg ser det på øynene. Jeg torde ikke å se på han på en lang tid. Hva i all verden er det for noe? Nei, du kan ikke se det på folk om de er kristne, men du kan merke det. Og den beskrivelsen av en kristen som eier denne gleden, gjør Paulus veldig enkel. La de merke at dere er vennlige. Vennlighet er et respons på Guds kjærlighet. Og du kan være dundrende uenig med andre mennesker. Hvis du er vennlig, så går det bra likevel. Vet du ikke det? Det betyr ikke at man skal være konturløs og utydelig. Et annet sted skriver Paulus: tal alltid vennlige ord, men la de ha salt og kraft. Det vil si, vær tydelig og vennlig. Fordi du har møtt en vennlighet som er ubeskrivelig fra Gud i Jesus Kristus. Og som gjør at du har en venn som har gitt sitt liv. For at du skal leve i glede. La oss be. Vi takker deg, himmelske Far, for at du bryr deg om oss. At du er glad i oss. Takk, Herre Jesus, fordi du viste det helt konkret. Og takk fordi vi skal få lov til å tro det, ut fra det du har sagt og gjort for oss. Og at vi skal få lov til å eie en glede som har sin grunn i deg. Amen.